Sveicināti! Ar vieglās valodas ziņām studijā Aigars Rozenbergs. Krūtsvēzis ir viena no visbiežāk atklātajām onkoloģiskajām saslimšanām Latvijā. To saulaicīgi atklājot, tomēr ir iespējams pilnībā izārstēt. Šodien Krūšu veselības dienas pasākumā uzsver veselības ministrs Guntis Berlevičs. Ministrs aicināja sievietes vismaz reizi gadā doties pārbaudīt krūšu veselību. Arī mājās sievietēm vajadzētu pašām pārbaudīt krūtis. Šodien ap 300 cilvēku devās tradicionālajā rozā lentītes gājienā ejam kopā, lai dzīvotu. Gājiena mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību krūšu veselībai. Cilvēkiem rokās bija rozā un sarkani baloni. Starp dalībniekiem bijis daudz jauniešu. Šogad, 28. maijā, jau 6. reizi atzīmē krūšu veselības dienu. Vairākas ANO dalību valstis sniegušas ieteikumus Latvijai saistībā ar patvērumu meklētājiem. Tās aicina nodrošināt apstākļus patvērumu meklētāju uzņemšanas centros atbilstošus starptautiskiem standartiem. Rekomendācijas Latvijai izteikušas Afganistāna, Bahreina, Džibutija, kā arī Portugāli. Turcijas prezidents Erdogans nosodījis Eiropas Savienības prasības par izmaiņām pret terorismu likumos, kas varētu apgrūtināt ieviest solīto bezvīzu režīmu ar Turciju. Viņš draudējis, ka parlaments noraidīs migrācijas vienošanos, kuras mērķis ir apturēt nelegālo imigrantu plūsmu uz Eiropu. Vācija nedrīkst pakļauties Turcijas prezidenta Erdogana draudiem atcelt vienošanos. Tā uzskata Vācijas iekšlietu ministrs. Rumānijā nesen atklāja ASV pretraķešu aizsardzības sistēmas bāzi. Krievijai, lai mazinātu draudus, kur rada šīs aizsardzības sistēmas elementu izvietošana Rumānijā, nāksies attiecīgi rieģēt. Tā paziņojas Krievijas prezidents Vladimirs Putins, noslēdzot vizīti Grieķijā. Netālu no Idomēnija ciemata Grieķijas ziemeļos nelegāli imigranti izveidojuši jaunu nometni. Tā vēsta Grieķijas mediji. Jaunā nometne atrodas netālu no vietas, kur varas iestādes jau šonedēļ likvidēja valstī lielāko nelegālo imigrantu nometni. Lielākā daļa iepriekšējās nometnes iemītnieku to pameta īsi pirms tās likvidācijas. Tādējādi viņi izvairījās no izmitināšanas oficiālajās nometnēs citur Grieķijas teritorijā. Likvidējot iepriekšējo nometni, kurā mitinājās apmēram 8500 migrantu, evakuēti tikai 3700. Dūmu detektoru ieslēgšanās avarējušajā Ēģiptes nacionālās līdzsabiedrības lidmašīnā varēja būt viltus signāls. Tas iespējams izraisīja lainera katastrofu. Tā vēsta laikraksts The Wall Street Journal, atsaucoties uz informētiem avotiem, kas ir tuvi izmeklēšanas gaitai. Speciālisti šobrīd cenšas noteikt, vai katastrofu varēja izraisīt pilotu reakciju uz signāliem par sadūmošanos lidmašīnā. Un vēl, ūdens temperatūra atsevišķās upēs sasniegusi 19 grādus. Siltākais ūdens 20,5 grādi ir Lielupē pie Mežotnes. Starp upēm augstākais ūdens ir Vaidava upē Vidzemes pusē tikai 10 grādu. Jūrā pie Kolkas ūdens temperatūra ir sasniegusi vien 15 grādus. Tā liecina meteoroloģijas centra informācija.